Du lytter til P1.
Når din hals er en halv meter nede fra, og din tunge er som en dattersjø, når din drøvel er stor som en brejersjø, så er du ugane, der er løbet tør. Så er det ølhunden, der klammer, så er det bajerens time, min ven. Så er det derfra, det stammer, hør nu gørden og tæer sig igen.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Vi lavede ud med hele Danmarks Osvald, der sang en tekst af Poul Henningsen, PH, efter sigende en af de første PH skrev, og også efter sigende en sangtekst, som PH efterhånden blev rigtig træt af, fordi, som han sagde, det er jo en druksang. Og det er det jo også. Det er jo en sang, der handler om, at nu skal vi have en bajer til, efter at have fået en hel del dagen i forvejen. Og det har været i dette land, og det er stadigvæk i udstrakt grad i dette land, således at der i hvert fald til en vis grad er en vis overbærenhed, når det gælder alkoholindtagelser. Det kan man observere første hånd, hvis man går ud i julefrokostmiljøet, som jo blomstrer i denne her tid. Og alkohol kan også have mange positive sociale effekter, og det kan smage dejligt og være udgangspunkt for mange bøger og studiekredse, men man bliver nødt til også i denne søde juletid, og minde om, at hjernen primært består af vand og fedt, og det, man bruger, når man skal opløse fedt på et spejl, det er jo spiritus, det er jo alkohol. Alkohol er ikke sundt for hjernen. En af de ting, der undrer mig biologisk set, efter at have mødt rigtig mange mennesker, som har drukket rigtig meget, det er, hvor meget nogle gange hjernen kan klare, men grundlæggende må vi understrege, at alkohol er særdeles usundt, også for hjernen. Det i dag skal handle om, det er, hvad der sker, hvis kroppen og hjernen bliver udsat for alkohol på et af de vigtigste tidspunkter i kroppen og hjernens liv, netop den tid, hvor det hele bliver skabt, dannet og konstrueret inde i mors mave. I dag så skal det handle om medfødte alkoholskader, og vi har også i dag eksperter i studiet, 3 styk af slagsen. Velkommen til Maja Olofsson, velkommen til Christina Stenstrup, velkommen til Ketty Seratski, velkommen til Hjernekassen på P1. Rigtig hjertelig velkommen.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der skal det handle om medfødte hjerneskader, og min første gæst, Maja Olofsson, speciallæge, formand for foreningen FASD, Mennesker med medfødt alkoholskade. Velkommen til dig. Tak, ja, fordi du ville komme. Og god jul. Du må meget gerne, som vi plejer, starte med at fortælle lidt om dig selv.
Ja, jeg er læge, og jeg har i 40 år arbejdet med børn, født af mødre, som har taget alkohol i graviditeten og eller andre rusmidler, de narkotiske stoffer. Jeg har været leder af familieambulatoriet, som er en specialafdeling for gravide, som har et forbrug af alkohol og andre rusmidler, og deres børn frem til skolealder. Så jeg arbejder med det klinisk og forskningsmæssigt, og forebyggelsesmæssigt og behandlingsmæssigt. Så har jeg også været leder af Videnscenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn, og jeg var den, der udviklede familieambulatoriemodellen, som nu er gjort landsdækkende.
Tak. Og så er det jo det spørgsmål, som jeg har haft hele tiden. Jeg har ikke fået svar på nu, fordi jeg vil beholde nysgerrighed, men nu får jeg det. FASD, Mennesker med medfødt alkoholskade. Hvad står FASD for?
Det står for Fetal Alcohol Spectrum Disorders. Og det er sådan en paraplybetegnelse, den internationale anvendte betegnelse for medfødte alkoholskader. Og det strækker sig fra at være ganske små, ubetydelige skader, men så til at være meget, meget alvorlige skader med meget alvorligt handicap. Hvor FAS, som står for Fetal Alcohol Syndrom, det er den alvorligste skade inden for spektrum af medfødte alkoholskader.
Og hvad er det, der sker, når man ligger inde i maven hos en mor der har et misbrug.
Ja, men der drikker, der får barnet overført alkoholen i samme mængde, som moren får det. Og alkohol er, som du selv startede med at sige, det er jo et organisk opløsningsmiddel. Det er celleskadende, det er fosterskadende. Fosteret får samme koncentration, som moren får.
De deler blod?
De deler blod, og de deler alkohol. Men fosteret har alkoholen i blodet meget længere tid end moren, fordi fosteret er umoden, og fosteret ikke kan udskille alkoholen i samme tempo, som den voksne kan. Og så er der også det, at fosteret drikker fostervandet, som det ligger i. Det tisser ud i fostervandet, og så drikker det, så det genbruger det alkohol, som det har fået. Så det ligger inde i fosters blod i meget længere tid, end det er hos moren.
Fordi at det får alkohol ind med blod, ligesom mor, lige så snart moren får det. Men moren har leveren og alle mulige ting på et langt højere funktionsniveau. Ja. Så det bliver meget højere koncentrationer længere hos barnet.
Ja, fordi alle organerne er er ikke færdiguddannet.
Og det, som jeg så vil sige nu, bare for at lige skridt banen af, det, der jo skal ske i fostertilstanden, det er, at der skal danne sig 89 eller 86, det tal svinger lidt, mellem 86 og 89 milliarder nerveceller, og de skal i hvert fald grundplansmæssigt finde ud af at forbinde sig med hinanden. Det er et ekstremt kompliceret konstruktionsarbejde, som bliver forstyrret af den her høje alkoholkoncentration.
Ja, og alkoholen skader kan skade alle barnets organer. Og derfor kan det føre til misdannelse, hvis man har et alkoholforbrug i de første 3 måneder. Og det er især hjerne- og nervesystem, som er særlig følsom for alkohol, hvor der kan ske meget alvorlige skader. Og hjerne- og nervesystemet udvikles helt frem til, både til fødslen og også lang tid efter fødslen. Og så påvirker alkohol også fosters vækst, så når børnene fødes meget små, både hvad vægt og længde og hovedomfang angår.
Fordi, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er sådan, at i de første 3 måneder af svangerskabet, i fostertilstand, der laves det grundlæggende, der laves organerne, og tingene kommer på plads, og så bruges det sidste halve år til at færdigudvikle de her organer. Er det ikke rigtigt?
Det er helt rigtigt.
Så det, der sker allertidligst i fostertilstanden, det er det, der kan få de mest grundlæggende konsekvenser.
Det er rigtigt,
Og der dannes 3.000 nerveceller i sekundet under fostertilstanden, så det er altså en ret voldsom udvikling, der bliver påvirket det her.
Ja, og det bliver livslange konsekvenser for børnene. Det kommer til at påvirke både børnenes intellektuelle udvikling og børnenes mentale udvikling, de motoriske færdigheder og væksten. Så de ender med at blive små som voksne, fordi alkohol påvirker også væksten på lang sigt. Så det er et livslangt handicap, som børnene kan få på baggrund af alkohol.
Ja, og hvad er det for nogle... Altså, hvis vi nu går fra og jeg ved godt, vi ikke har så meget tid. Du skal bare tage dit eget tid. Hvis nu går fra de værste ting over mod det ikke helt så slemme, hvad er det så, man kan få af symptomer og problemer?
Jamen, dels så påvirker det barns trivsel og udvikling. Så barnet kan blive forsinket sin udvikling, og udviklingen kan køres skævt. Barnet får indlæringsvanskeligheder og kan få motoriske handicap. Og det kan få adfærdsproblemer, psykiske problemer. De skader, som er sket, dem kan man ikke rette op på, så det er et livslangt handicap.
Og det kan vise sig på alle mulige forskellige måder.
Ja.
Ja.
Det kan også vise sig ved, at børnene er, at børnene er meget urolige børn, og de har problemer med opmærksomhed og koncentration. De har kan have ADHD-lignende symptomer. Og det kommer til at påvirke deres læring, både som helt små børn og videre i skolesystem og videre i voksenlivet. Mange af de her børn, de bliver ikke diagnostiseret som alkoholskadede børn, simpelthen fordi der er alt for lidt opmærksomhed og viden om de her ting ude i både i sundhedssystemet og i den almindelige befolkning og i det sociale system. Og det er jo børn, som har brug for særlig, særlig hjælp og støtte, både i den helt tidlige barndom og i skolealder og i ungdom og videre i voksenalder.
Ja.
I voksenalder.
Og hvor, hvor hyppig er det her?
Jamen, det ved vi rent faktisk ikke, fordi alkohol, man har ikke nogen brugbar statistik på det, fordi man ved, at mange mennesker drikker, stort set alle mennesker i Danmark drikker alkohol. Kvinderne drikker alkohol, og de gravide drikker også alkohol. Og man ved, at selv små mængder kan give alvorlige skader. Og i og med, at de her børn, de ikke diagnostiseres som værende alkoholskadede børn, så har vi ikke nogen anvendelig statistik på det. Den alvorligste skade er føtalt alkoholsyndrom, FAS. Spørger man Sundhedsstyrelsen, så er der registreret 11 børn om året med den alvorligste skade, FAS. Men der er langt flere børn, selv med den alvorligste skade, og da man ikke kender den nedre grænse på, hvor meget alkohol der skal til for at give varig skade, og man ved, at der er mange gravide, som drikker alkohol, så har man ikke nogen anvendelige tal på det.
Og det er jo et svært videnskabeligt undersøgelse at lave, hvor vi siger, vi lader halvdelen drikke, og så de andre drikke, og så ser vi, hvad der sker.
Ja, det kan
og,
man ikke.
Og det er vel også sådan, fordi at eller nu vil jeg så spørge, men har man ikke oplevet en holdningsændring, i hvert fald i nogen del, af det her med, at hvis man er gravid, så drikker man ikke alkohol?
Jo, det har man, men ikke i tilstrækkelig grad. Der er stadigvæk mange gravide, som både som har en indtagelse af alkohol i forskellige mængde. Og mange gravide holder op, når de er klar over, at de er blevet gravide. Men der går jo noget tid, fra man rent faktisk er gravid, og indtil man bliver klar over, at man er gravid. Og der kan man jo lige netop have været ude i en periode, hvor man drikker ekstra meget alkohol.
Julefrokost
for eksempel. Og derfor er Sundhedsstyrelsens anbefaling også, at man skal holde sig fra alkohol hele graviditeten igennem, og også når man planlægger at blive gravid, så når man undgår at indtage alkohol i den allerførste tid, før man er klar over, at man er blevet gravid.
Og er det, når nu, jeg kan allerede høre folk sige, jamen en enkelt øl til frokost, det kan da ikke skade. Hvor skal man, jeg bestemmer for at blive gravid, og så moderne er det ikke blevet endnu i hjernekassen, men hvis nu, at der er et ægtepar, der bestemmer, hvis der nu er et par, der bestemmer sig for, at nu vil de gerne have barn, hvor i hvor høj grad skal man være afholden? Kan det en øl om dagen, eller ingenting? Kan man sætte en grænse?
Nej, man kan ikke sætte en grænse. En genstand om dagen er nok til, at man kan påvise risiko for alvorlige skader på barnet.
Og det er fordi, at alkohol i sig selv er så skadeligt et stof, og fordi at den måde kroppen fungerer på, så bliver det opkoncentreret i fosteret. Så det ligger længere tid, end moren er påvirket, i længere tid er fosteret påvirket.
Ja.
Så anbefalingen er på baggrund af målinger, videnskabelige data, at man må ikke drikke alkohol overhovedet, ideelt set under nogen dag af svangerskabet.
Ja, det er.
Så når man bestemmer sig for at sige, nu vi prøver at få et barn, så er en del af forberedelsen det, at man holder op med at drikke alkohol.
Og også fordi alkohol påvirker fertiliteten. Altså der går længere tid fra man planlægger at blive gravid, til man rent faktisk bliver gravid, selv ved indtagelse af små mængder alkohol. Det er også en grund til, at man skal anbefale at undgå alkohol i graviditeten.
Og gælder det både manden og kvinden?
Det ved man ikke.
Det ved man ikke.
Nej. Men alkohol regnes for den hyppigste årsag til mental retardering hos børn i den vestlige verden, og den eneste, som 100% kan forebygges.
Ja, så det er ikke noget, der er ligegyldigt.
Det er bestemt ikke ligegyldigt. Det medfører mange menneskelige omkostninger, men det medfører også mange samfundsøkonomiske omkostninger, fordi de her børn, de har brug for, mange af de her børn har brug for særlig støtte i både barndom, ungdom og voksenalder. De får ikke den støtte, som de har brug for, fordi der er alt for lidt opmærksomhed på det, og alt for lidt kendskab til det her problem.
Og fordi, Og det er jo også noget med, at det, der sker, det er jo, at hjernen får sådan et diffust tab, så det kan vise sig på alle mulige forskellige diffuse måder, ja. Og tages for at være alt muligt forskelligt andet. Og det kan vise, ja, på forskellige måder, gentager mig selv, fordi at det er den her helt overordnede påvirkning, der kommer.
Ja.
Og lige på hvilket tidspunkt i første tilstanden, der var mest alkohol, kan også have en betydning.
Ja.
Ja. Nu har det her jo været kendt igennem mange år.
Ja.
Er det noget, folk overholder? Eller bliver der stadigvæk drukket for meget alkohol under graviditet?
Der bliver stadigvæk drukket for meget alkohol. Det viser både de internationale undersøgelser og danske undersøgelser i forhold til, vi har et højt alkoholforbrug i Danmark, og også blandt de helt unge har vi et meget højt alkoholforbrug. Så det er et vigtigt budskab at få ud. Mange af de her børn, de skjuler sig under de diagnoser, som, eller de symptomer, som var umiddelbart synlige. For eksempel ADHD-problematik, eller indlæringsvanskeligheder, eller medfødt hjertefejl. Der kan, børnene kan fødes med forskellige former for misdannelser. Men de får diagnosen som... får en diagnose, som ikke siger noget som helst om, at det kan være alkohol, der ligger til grund for barnets problemer.
Så fordi, at det har jeg da også selv en gang imellem tænkt, men nu spørger jeg så når I siger det her med, at man skal simpelthen ikke drikke alkohol overhovedet, og det skal man ikke for det øjeblik, man bestemmer sig for, nu vil prøve, så skal man tage det alvorligt. Så det er noget, der er videnskabeligt undersøgt, og bevist, at det har en betydning. Og det er en meget, meget vigtig tjeneste at gøre det barn, man har planlagt.
Ja.
At man i denne her periode i hvert fald afholder sig fra det.
Det er rigtigt.
Alkohol.
Ja.
Fordi at bare én genstand om dagen, én øl om dagen, er nok til, at man udsætter sit barn for en risiko. Ja.
Og jo mere alkohol man drikker selvfølgelig, jo større vil risikoen være for, ja, at barnet får alvorlig skade.
Er jeres fornemmelse, at der er færre, der drikker, altså at der bliver drukket generelt, mindre under... altså, jeg kan forestille mig i 60'erne. Der kan jeg forestille mig, har der ikke været den store sådan forståelse for, at man skulle holde sig for alkohol. Der er jo sket en vis opstramning, selvom den ikke er stor. Ja. Men er der stadigvæk også folk, der ved bedre, der gør det her?
Det er der. Og en stor dansk undersøgelse har vist, at de gravide, der har det største forbrug under graviditeten, det er kvinder over 30 år med akademisk uddannelse. Og det overraskede jo i første runde, men i anden omgang var det ikke så overraskende, for det er blot et udtryk for, at alkohol er så integreret en del af vores samfund, så har man råd til at drikke alkohol, så er der mange, der drikker alkohol, uden at det betragtes som et problem i hverdagen. Men er man gravid, så er et dagligt forbrug af alkohol et meget stort risikofaktor for det barn, man venter.
Jeg kan sige med stolthed, vi har en medarbejder her, der er tilknyttet af Hjernekassen, og der er ikke noget af den slags, kan jeg sige. Maj Olofsson,
det lyder godt.
Tusind tak, fordi at du kom. Vi kommer garanteret tilbage til det, men tak forløbig.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om medfødt alkoholskade, og min første gæst, Maj Olofsson, speciallæge, formand for Foreningen for Mennesker med Medfødt Alkoholskade, har vi lige talt med, og nu er det Christina Stenstrups tur. Du er privatpraktiserende psykolog og Ph.D. i klinisk psykologi.
Ja, det er jeg.
Hvad er det, man ser hos de her børn med medfødt, og hvad kan man gøre ved det?
Ja, altså, man kan jo se rigtig mange ting. Jeg synes, Maj var rigtig meget inde på det, på mange af de forskellige problemer, men det, som vi overordnet ved, i hvert fald set fra en psykologisk perspektiv også, det er, at det er et meget, meget svært liv, de her børn har, specielt hvis det er, at de ikke bliver forstået rigtigt. Altså, det vi jo ser, det er, at der er meget af det, vi kalder psykologiske og sociale konsekvenser for barnet, og meget af det, vi kalder det, det er, at der er sådan en snibbolde-effekt, som egentlig handler om, at hvad er det for nogle skader, og hvad er det for nogle udfordringer, barnet har, i forhold til, hvordan det bliver mødt af sine omgivelser.
Ja.
Noget af det, som altså nogle undersøgelser også har vist, det er jo, at noget typisk for et alkoholskadet barn, det er, at det mangler simpelthen et filter.
Ja.
mangler et filter i forhold til at kunne håndtere og integrere forskellige stimuli, sådan noget som indtryk i hverdagen, og det er lyde og hvad man ser og lugte. Og hvis vi starter sådan med det helt spæde barn, allerede der, så ser vi, hvor sårbart det lille menneske er. Det, som er helt normalt, som vi gør med spædbørn, det er jo, at hvis det er uroligt, jamen, så tager vi det op, og vi vugger det, og vi snakker blidt til det. Vi prøver også at få øjenkontakt, og det er simpelthen et sanseeksplosion for sådan en lille hjerne. Det kan barnet simpelthen ikke håndtere. Så vi har sådan lidt et paradoks, og allerede der starter faktisk lidt den misforståelse af, hvordan skal vi tage vare på det her barn.
Hvad er det for en misforståelse?
Jamen, misforståelsen er, at vi har et lille, ofte meget skravlet barn, som har det rigtig svært. Det er meget uroligt. Det har svært ved at spise, svært ved at synke. Og den der uro vil vi jo rigtig gerne forsøge at hjælpe det med, og det kan det ikke klare, fordi det, der sker, når vi tager det op og ind til kroppen, når det er meget uroligt og snakker med det, det er, at det skal håndtere både sansestimuli, det skal håndtere at lytte, det skal håndtere at se på noget, og det kan barnet ikke, og det er meget, meget svært. Så det vi reelt har, det er en meget, meget stresset hjerne.
Ja, og det er jo en... Du skal nok være at tale for meget.
Det må du gerne.
Men jeg havde nemlig en aha-oplevelse for mange, 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 mange år siden, da jeg stod i sådan et amerikansk kafeteria med min søn, som var en lille dreng dengang, og der var en meget larm, og han lå fuldstændig der i mine arme og sov trygt, og så havde jeg bare, var jeg han heldig, at han er i stand til at holde det, der er larmen ude fra ham, holde den væk, og han kan finde ro her, ikke?
Ja, lige præcis.
Fordi at den der grundlæggende uro, man får, hvis man ikke kan finde den ro. Og jeg synes også, og nu skal jeg nok være at gøre det for kort, der ligger en enorm god nøgle til at forstå denne her sammenhæng mellem hjernefunktion og psykologi, som tit nogle gange bliver misforstået. Ikke? Fordi hvis du har de her vanskeligheder med at filtrere stimuli, så påvirker det din psykologi, så påvirker det den måde, du møder verden, du bliver mødt af verden. De to ting fra de allertidligste stunder filtrer sig fuldstændig uløseligt ind i hinanden. Ja. Og det er ikke det ene, det er ikke det andet. Det er spejlbilleder af det samme. Så den der filterfunktion, som efter min mening er en af grundudfordringerne ved rigtig mange ting. Hvis den ikke fungerer med nærmest usvigelig sikkerhed, så har du fået en byrde at bære rundt på,
ja,
i din tilgang og vekselvirkning med verden.
Ja, jeg plejer at sammenligne det lidt i forhold til, hvis man skal forklare det til mennesker, der passer på sådan et barn. Nu har vi jo, jeg har jo været så heldig at arbejde for mig, under mig, Olofsen, på familieambulatoriet i flere år, og har undervist rigtig meget, også i forhold til at supervisere plejefamilier. Men noget af det, som jeg prøver at forklare det med, det er at forestille jer, at man har en ordentlig gang influenza. Det er rigtig, rigtig svært at håndtere, at der kommer lys ind, at man skal høre på lyde, at folk rører ind. Dynen kan nogle gange føles enormt ubehageligt. Nogle gange giver det rigtig god mening, når man prøver at sætte folk ind i, hvordan er det, når det er, vi selv har enormt svært ved at integrere forskellige sanser på en gang, og det er jo ofte, når vi er syge.
Ja.
Noget andet er, at der er store vanskeligheder i forhold til at regulere sig. Altså, når børnene regulerer sig, så snakker vi jo både om helt grundlæggende reguleringsmekanismer, og det er sådan noget som søvn, det er sådan noget med at spise, det er at mærke sult, mærke kulde, det er også i forhold til kontakt, det er i forhold til sociale relationer. Hele det der, når vi snakker regulering på mange niveauer, det er meget, meget svært for dem. Og ofte så ser vi også børnene sådan lidt grænseløse i forhold til, hvordan indgår jeg en kontakt, hvordan indgår jeg sociale relationer.
Kan du give et eksempel?
Jeg kan give et eksempel, at vi har måske små børn, der normalt så er små børn jo meget forsigtige, når de ser nye mennesker. Hos nogen ser vi, at de er lidt grænseløse, at de gerne vil snakke, og samtidig kan du også se, at de er meget diffuse, de har svært ved at koncentrere sig, så når du prøver at få kontakt med dem, så er det hurtigt videre over i noget andet. Så hele det der med at se på barnet, også i forhold til, når du er i en institution, bare tag sådan en vuggestue, og du ser et barn alle vejen, det er jo ofte normalt, og vi har nogle raske børn. Men når vi har et barn, der virkelig, virkelig er på spidserne, fordi det vi ser, det er så maks stresset og holder måske på sig selv. Og lige så snart det kommer hjem, så eksploderer det fuldstændigt. Det er så maks stresset. Og det er sådan, og det er næsten en væsentlig pointe, at en stresset hjerne lærer ikke.
Nej, det er rigtigt. Og også fordi det at lære, det kræver, at man koncentrerer sig om det, man skal lære. Og hvis det hele tiden flimrer og er diffus, så bliver det flimret og diffus, det man får ind.
Lige præcis.
Så man har altså denne her grundudfordring, at nogle helt tilsyneladende simple hjernemekanismer fungerer ikke, som de skal, fungerer ikke optimalt. Det har noget at gøre med at filtrere de indtryk ind. Det har også noget at gøre med at skulle styre sig selv, regulere sig selv. Og det betyder så, at man får problemer med at håndtere omgivelserne. Mm. Er det noget, der går over af sig selv, eller fortsætter det?
Jamen, det er jo så det, der fortsætter, i hvert fald når vi snakker om, at det har en snibboldeffekt. Fordi hvis du ikke ser barnet, som det reelt oplever, og det er, at det er maks stresset, men at du ser det som et barn, der er irriterende, det er jo ikke for at sige noget omkring vores omgivelser, men man ser et barn, der er meget diffust og urolig og svært ved at få til at falde til ro.
Så sæt dig dog ned,
ja. Eller, ja, og vigtigt er også, at i skolen, der ser vi jo specielt der, det bliver mere og mere svært. Så når du spørger, om det bliver bedre, så nej, det bliver bare værre. Og det vi faktisk også ser, det er, at i starten har vi måske børn, der sådan udvikler sig nogenlunde normalt. Men jo ældre de bliver, jo større krav der er fra omverdenen, jo flere af det her mere sådan mere de her mere avancerede hjernefunktioner, der skal bruges, jo sværere bliver det for barnet at følge med og lære, bare at sidde og forstå en kollektiv besked. Det giver allerede der nogle, jeg vil sige, i forhold til omgivelserne, så får man nogle oplevelser af, at man måske ikke lige er den mest populære hos lærerne, fordi at man er irriterende, eller at man ikke kan lytte. Og noget helt andet, der også er meget væsentligt, det er, at børn har meget ofte meget forskellige funktionsniveau fra dag til dag. Det er nogle af de ting, jeg har oplevet, når jeg har været ude.
At den ene dag, så kommer de, og den ene dag, så går det rigtig godt.
Jamen, den ene dag, så tænker pædagoger eller lærere, at det var da utroligt, fordi nu lærte barnet noget helt essentielt i dag, og dagen efter, så har de glemt det. Og nogle gange bliver det sådan, hvor er det her barn, der er bare ukoncentreret? Hvorfor kan det ikke bare finde ud af at opføre sig ordentligt?
Men det er jo også, vil jeg sige, fordi at vi i vore tider, der har vi jo også et skolesystem og et uddannelsessystem, arbejdsmarked, som jo er specifikt vanskeligt for de her børn, som ikke kan koncentrere sig, og som ikke lærer ved at sidde stille og skulle reproducere en eller anden teoretisk viden. Det er jo svære tider nu om dagen, tror jeg, at leve i for de her børn, end det var for eksempel 30 år siden. Eller er det bare mig, der drømmer?
Nej, jeg tror, det er sådan meget generelt, at vi snakker om, at raske drenge har lidt svært ved at være i det normale skolesystem i dag. Men altså, i forhold til lige præcis børn, der har alkoholskade, jamen, så er der store, store vanskeligheder i forhold til også at forstå, hvad er det egentlig, der foregår inde i barnet. Hvorfor er det, at det ikke kan håndtere alle de her stimuli? Hvorfor er det, at det bliver sådan lidt ureguleret? Noget af det, vi ser, det er, at jo ældre det bliver, jo sværere bliver det. Der er jo ikke rigtig nogen af børnene, der har lyst til at lege med dem, fordi de forstår jo ikke intentioner, og de forstår ikke de sociale spilleregler. Så det er ofte sådan en ensomhed, der også er hos børnene. Plus efterhånden, som vi bliver ældre, får de jo også en følelse af, at de er forkerte.
Ja.
At der er noget galt med dem. Hvorfor kan jeg ikke følge med ligesom de andre?
Men hvad sker der tit, hvis nu man sender sådan et barn til psykiateren og skolepsykologen og ind i behandlersystemet? Så får de sådan en diagnose? Får de den rigtige diagnose? Hvad sker der nogle gange i hvert fald?
Jamen, altså det er jo så det, at vi tænker, og det ved vi også, at mange af vores kollegaer gør, at det gør de jo ikke helt. Noget af det, jeg kan give et eksempel, som undrede mig rigtig meget, da jeg arbejdede i familieambulatoriet, og det var, at vi kunne have nogle børn, der havde det meget, meget svært. Vi havde blandt andet en ud af mange, en pige, der havde meget, meget svært ved at spise, måtte have sonde for at overhovedet få noget ned, havde meget svært ved at tage på, og så var hun alle vegne. Men hun var så hos en plejefamilie, og den her plejemor siger, jamen når jeg sidder med hende meget, meget stille og roligt, og på hendes præmisser, så kan hun rigtig meget. Og hun kan også kontakten. Men hun har meget svært ved kontakten med andre mennesker. Hele det der med, at der sker skift, og hjernen skal forholde sig til nye ting, det er meget svært. Men hun havde så store vanskeligheder, at vi så fik hende viderehenvist til psykiatrien. Og det, der sådan kom lidt bag på mig, og som åbenbart ikke er eneste gang, det sker, det er, at hun kom tilbage med en diagnose, der hedder en tilknytningsforstyrrelse. Og det her barn har været hos en plejefamilie, som vi i hvert fald har anset som en rigtig, rigtig god plejefamilie, og vi har kunnet se, at hun har udviklet sig ud fra de præmisser, hun kan, og er blevet skærmet, som hun nu kan. Og i forhold til, nu har jeg lavet PhD i tilknytning og transmission af tilknytning, og jeg undrer mig rigtig meget, at der er nogle ting der, jeg i hvert fald ikke har haft med i mine overvejelser, når jeg snakker om udvikling af tilknytning, at det er rigtig, rigtig svært for at undersøge et barn, der er maks stresset, og slet ikke kan finde ud af at reagere instinktivt, som man normalt gør, når man er lille barn og stresset, og søger sin primære omsorgsperson.
Men er der også andre tilfælde, hvor man får en anden diagnose end det her?
Jamen, altså meget typisk, så kommer de også tilbage og får en ADHD-diagnose. Og man kan jo sige, at det er jo også de symptomer, de har. Så der er jo ingen, der siger, at det er forkert. Det, man bare skal passe på med, det er, at det ikke er den eneste udfordring, de har. De skal ikke kun ses som, om det er et barn med ADHD. Og i den forbindelse, synes jeg, det er rigtig vigtigt også at pointere, at lige præcis en alkoholskade er forbundet med så meget skyld og skam, at det her nogle gange meget, meget nemmere også at forholde sig til, at barnet får en eller anden diagnose, som man kan forholde sig til, frem for måske at så komme ind til sagens kerne, at det her, det er altså noget, som er blevet påført dig, da du var inde i din mors mave. Og det er jo også noget, jeg synes, der er meget, meget vigtigt. Det er i forhold til tabu. Vi har nogle mødre, der har det helt forfærdeligt. De vil på ingen måde skade deres barn, men har det rigtig, rigtig svært. Så hvis vi snakker om forskellige vanskeligheder, der kommer ude, så har vi jo både vi har både det, at vi har et barn, der har det svært. Vi har måske et barn, der stadigvæk er hos en familie, der har det meget svært, og måske også en del alkoholproblemer. Og så har vi også børn, der kommer meget ofte, kommer vores første børn i plejefamilier. Fordi det er så meget tydeligt, at der er nogle store sociale problemer i familien.
Ja. Så hvad gør man så specifikt behandlingsmæssigt? Jamen, for de her børn? Eller ikke nødvendigt specifikt behandlingsmæssigt, men hvad gør man for de her børn?
Ja, altså der er jo rigtig, lægeligt er der selvfølgelig en del i forhold til at hjælpe dem med at spise, og hjælpe dem med at sove, og hjælpe dem med at hjælpe med det motoriske. Der er rigtig mange ting omkring det, der skal funke. Men i forhold til den her stressede hjerne, så er det meget, meget vigtigt, at man skærmer barnet. Man skærmer barnet i forhold til forskellige stimuli, at det ikke skal have, at man ikke både skal snakke med det, samtidig med, at det skal høre musik, samtidig med, at det også lige skal vugges eller berøres. Og det gælder også for de ældre børn. Men jeg synes, en kæmpe stor udfordring for alle, der har med så meget sårbare børn at gøre, det er den der knivskarpe balance mellem at skærme barnet, og samtidig med også udfordre det tilpas til, at det også skal udvikle sig og lære. Og det er den balance, der er så svær, og så det der med, når vi siger, hvad kan man gøre for barnet, det er så individuelt, fordi de er individuelle og har også hver deres ressourcer. Og hele pointen i det, det er så nemt at sige, nemlig, at vi bare kan behandle dem, men hele pointen er og hjælpe med at få udviklet lige præcis det potentiale, som lige netop det barn har.
Ja. Jeg vil sige tak indtil videre for dine redegørelser. Det gik fint.
Tak.
Og nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om medfødt alkoholskade, og jeg har talt med Christine Stenstrup, og nu skal jeg tale med Kate Siretski. Og du er sygeplejerske, småbørnskonsulent, samtaleterapeut og plejemor. Og velkommen til Hjernekassen på P1.
Tak, Peter.
Jamen, du må også gerne fortælle lidt om dig selv.
Ja.
Ja.
Jamen, som du nævner, så uddannet sygeplejerske.
Ja.
Ja. Og så har jeg i godt og vel 25 år arbejdet med som plejeforældre. Og jeg har haft en del af de her alkoholskadede børn,
ja,
i anbringelser. Så jeg er jo en af dem, der har stået med fingrene nede i bolledejen.
Ja.
Ja.
Og hvad laver en plejeforælder? Fordi det er jo, hvad er det for noget?
Jamen altså, først og fremmest så er det et 24-7 job.
Ja.
Ja. Man har jo det barn, man får i anbringelse. Det har man jo ansvaret for i alle de timer, man har barnet. Så primært er ens opgave jo at få det her barn så godt i trivsel som overhovedet muligt.
Og hvor lang tid har man? Det er jo forskelligt, men hvor lang tid har man et barn?
Det er jo meget forskelligt.
Ja.
Men du, altså, som plejefamilie kan du få et barn anbragt fra fødselstidspunktet og til barnet skal videre i voksenlivet.
Ja. Så det bliver et medlem af familien?
I den grad.
Ja.
I den grad.
Ja. Og et barn, man i nogle tilfælde har lige så lang tid, som var det ens eget barn.
Ja, og i visse tilfælde længere, fordi der er også noget, der hedder efterværn, som de her børn kan tilbyde, så de får støtte efter det fyldte 18 år.
Ja.
Så jeg har rigtig mange børn.
Ja?
Ja.
Og hvordan bliver man plejefamilie?
Man bliver godkendt som plejefamilie. I dag hedder det Socialtilsynet, som godkender plejefamilier. Det var det ikke dengang, jeg blev godkendt, men det er mange år siden. Men man bliver godkendt til det, man kommer igennem et uddannelsesforløb, og så er det jo egentlig op, altså så er det mange års erfaring,
ja,
man bruger, og jeg vil så sige, jeg har så gjort det, jeg har taget nogle efteruddannelser, videreuddannelser.
Og er der andre børn i familien?
I min familie?
Ja, i din familie. Kan man godt have plejebørn, selvom man også har sine egne børn?
Ja, ja, det kan man.
Det kan man sagtens.
Ja, ja, det kan man sagtens. Altså, jeg vil sige, at jeg har haft plejebørn fra mine egne børn var små.
Ja.
Så de er vokset op sammen med plejebørn, og som de også siger, de har rigtig mange søskende rundt omkring. Så det kan man sagtens, ja.
Så det bliver en del af familielivet?
Jamen, det gør det.
Ja.
Det gør det, ja.
Og der kan jo være alle mulige forskellige grunde til, at man kommer i pleje.
Ja.
Men du har jo også haft børn i pleje, som har medfødt alkoholskade, det er ikke rigtigt?
Det har jeg.
Ja.
Det er korrekt.
Kan du fortælle lidt om dem? Hvad er typisk disse børn?
Jamen, det er børn, som i den grad kræver, at man lægger sin livsstil, sit familieliv om. Fordi det er børn, som ikke tåler, at man tager ud til familiefester med dem, eller har masser af gæster, har et stort socialt liv. Så det lærer man, når man får de her børn, at nedsætte dynamikken i familien.
Ja.
Ja, det gør man. Det er børn, som man hele tiden skal være et skridt foran, faktisk. Man skal hele tiden på forhånd være klar over, at nu er det her barn ved at nå sin grænse og redde barnet ud af situationen.
Og hvad er grænsen, og hvad sker der, hvis den bliver nået?
Hvis den overskrides, ja. Jamen det kan være meget forskelligt, men jeg har oplevet ved en del af de her børn, at hvis de bliver voldsomt overstimuleret, så bliver de udadreagerende, de kan gå på deres omgivelser, og i sidste instans selvdestruktiv. Jeg har oplevet børn, der har siddet og banket hovedet ned i gulvet, fordi de simpelthen har fået for meget.
Ja.
Det er voldsomt.
Og er det her, nu skal vi lige, at de her børn, du taler om nu, hvor det er, det er børn, som kommer fra omgivelser og fostertilstand, hvor der er blevet drukket rigtig meget alkohol, eller hvad?
Ja,
det er det. Og også nogle gange kommer fra familier, hvor at det store indtag af alkohol også er medført, at hele familiens, den biologiske familiesituation, er kaotisk.
Ja.
Ja,
altså jeg vil sige, jeg har jo gennem årene haft børn, der er kommet, hvor de har været omkring de her 8-12 år.
Ja.
Men jeg har også haft børn, som jeg har fået lige fra fødslen.
Ja.
Og det er alt andet lige lettere at komme ind og hjælpe og arbejde med et barn, jo tidligere man får det i anbringelse.
Ja.
Så jo tidligere en indsats over for de her børn, jo længere kan man rent faktisk få dem.
Og det du gør, ved de her, eller det din familie gør ved de her børn, det er, at I sørger for, at der er fred og ro, at der ikke er vildt, der er forudsigelighed, ja. At I forstår dem, at I ved, hvad det er, der foregår ja. Ind i dem, når de opfører, når de bliver opfører sig.
Altså det allermest grundlæggende ved de her børn, det er at skabe ro, struktur, forudsigelighed, og skabe de her trygge, rolige rammer, som de kan være i. Og først når du har fået dem afstresset så meget, som du overhovedet kan, kan du jo komme ind og hjælpe dem videre i deres udvikling.
Og hvad gør du så, når du hjælper dem videre i udviklingen, når de er afstresset, rolig, og I har fået en god kontakt, og I kender hinanden? Hvad kan du så gøre?
Jamen, så er det jo, jeg skal prøve på at skubbe lidt til dem, ja. Og få dem i gang med en udvikling.
Ja.
Og der vil jeg da sige, jeg har haft børn, som netop som både mig og Christina har været inde omkring, som ikke tålte at komme i armene.
Ja.
Og som først tålte det som 2-årige.
Ja.
Og så er det der, man så må lege baby med dem, så ja. De kommer ind og får den her nære kontakt, når de kan tåle den. Men det er jo hele tiden at have på fingerspidserne, hvor er barnet henne, ikke i sin aldersvarende udvikling, men i netop det barns udvikling, og så tage den derfra og følge dem.
Ja.
Og det kan være rigtig svært, fordi de på nogle områder kan være aldersvarende, og på andre være langt under deres aldersniveau. Så man skal hele tiden kunne fornemme, hvor er det her barn henne lige nu, lige præcis i dag. Kan jeg i dag lære det her barn at spise noget andet, som føles, lugtes, smages anderledes, eller er det i morgen, jeg skal vente med det, fordi i dag er barnet simpelthen for stresset til, at jeg kan komme ind og pådutte dem noget mere.
Så hvordan vil sådan helt, det er jo bare sådan en generel betragtning, at der er en masse gange, det går anderledes, men hvordan kan du give et eksempel på, hvordan sådan en børneopvækst for et af de her børn og en ungdomstid kan tage sig ud? Typisk.
Ja, og der, altså der vil jeg jo sige, at der er ikke noget, der hedder typisk her. jeg vil sige, at det altafgørende, når man arbejder med de her børn, det er, at man har nogle gode samarbejdspartnere. Mm-hmm. Man kan ikke gøre det selv. De her børn har så mange vanskeligheder med på alle fronter, at man er nødt til at have nogle samarbejdspartnere, der forstår, hvad det er, man har med at gøre, og som støtter og bakker op. Og det gælder lige fra barnet er helt lille, det gælder speciallægetilbud, men det er specielt specifikt, når barnet skal ud og i institution og i skolegang, at det er der, hvor det bliver rigtig, rigtig svært. Fordi det er jo ikke børn, der kan komme i en børnehave med 60 børn, eller komme i en skole, hvor der sidder 28 elever. De er jo nødt til at have nogle helt særlige tilbud, hvis de skal have mulighed for at udvikle sig og nå deres udviklingspotentiale.
Og du vil gerne sige noget, Christina?
Jamen det, jeg synes, der er meget væsentligt, det er, at der er jo, vi ser jo, at der er rigtig mange, der ikke bliver forstået rigtigt, og så får de her, det man kalder sekundære vanskeligheder. Så en ting er, at man har nogle problemer med opmærksomhed, men der er også rigtig mange, der udvikler depression og angst, og har rigtig, rigtig svært ved at se for eksempel sammenhæng mellem årsag og virkning, så gør, at de ikke kan aflæse, om det er en okay situation, så der er sådan lidt mere risikovillighed, der er sådan noget medløber. Vi har i statistikkerne en overrepræsentation, i hvert fald blandt børn med alkoholskader, med kriminel adfærd. Vi har også i forhold til brug af rusmidler, og så er det rigtig, rigtig svært for dem at indgå i nogle stabile, varige og givende relationer.
Men hvis man, ja, du vil sige.
Nej, jamen det var egentlig en forlængelse af den. Christina, hun siger, at jeg har stødt på udtrykket, og det var faktisk fra en børnehave, hvor jeg netop havde et alkoholskadet barn, plejebarn gående, hvor de sagde til mig, at hun var ikke udredt, og der var egentlig, man kunne fornemme, der var lidt, ikke? Og der var der en pædagog, der sagde til mig, det virker som om, hun sidder der og tilskuer til livet. Og det udtryk har jeg egentlig gennem årene taget med mig, fordi det er rent faktisk det, der sker med de her børn. De sidder som bag en glasrude og kigger ud på livet, der går forbi. Og de vil så gerne være en del af det. Men det er så svært for dem. De har så svært ved at tolke på det, der sker. De kan ikke ofte så bliver de akavet i sociale situationer, fordi de ikke forstår de her fine signaler, vi sender til hinanden, når vi er sammen. Og slet ikke, hvis det er i en større gruppe. Altså, de er allerbedst en til en. Og jo flere man fylder på, jo sværere bliver det for dem. Jo mere stresset og overstimuleret bliver de, og så lukker de jo ned, fordi der er finere mekanismer.
Men det er jo også en ting, jeg må sige, at nu går vi jo rundt det her med sociale situationer. Hvis man ikke har problemer med det, så er det jo bare, noget situationsfornemmelse. Men i virkeligheden, så er det jo et ekstremt avanceret stykke hjernearbejde. Og i virkeligheden, det der med at analysere en masse signaler og finde ud af, hvad for nogen, der er vigtige. I sociale situationer skal vi høre efter ordene, skal vi høre efter den måde, de bliver sagt på, skal vi lægge mærke til kropssproget. Det er så mange ting, der skal fungere fuldstændig intuitivt. Og hvis det ikke gør det, så bliver man forvirret og kan ikke finde ud af det. Og det er der rigtig, rigtig mange mennesker af forskellige årsager, der har problemer med, og som har det svært med det sociale, fordi at det for nogen er nærmest et uforståeligt sprog, og for andre så er det simpelthen noget, der ikke, man ikke skænker en tanke, man bare køre igennem, uden at skulle bruge noget energi på at finde ud af. Men hvis nu man ser på det sådan, altså ender de her børn så som evige tilskuere på livet, eller er der nogen, der vokser op og får en tålelig, en tilværelse med gode ting?
Altså, det afhænger meget af, hvordan de her børn bliver mødt.
Ja.
Og jeg har oplevet begge situationer, ja, vil jeg sige, med plejebørn, jeg har haft. Fordi hvis de fra starten af bliver taget hånd om og får tilbudt det, de har brug for, og man skærmer dem og giver dem ro, så kan man faktisk få dem. De vil jo aldrig kunne komme af med de skader, de har fået med.
Nej.
Men de kan nå deres potentiale og blive en del af vores sociale liv på deres præmisser.
Ja.
Men hvis de ikke får de her tilbud, de har brug for, så når de ikke deres potentiale, og så bliver de tilskuere til livet og sidder og kigger ud igennem en rude. Og der er ikke noget, de hellere vil, de her børn, end at være en del af det, alle andre kan. Jeg har så mange gange hørt de her børn sige til mig, jeg vil bare så gerne kunne. Hvorfor kan jeg ikke have en masse venner, som andre har? Hvorfor kan jeg ikke tage ud eller få en uddannelse? De vil så gerne. De kan godt se, hvad det normale er, og de kan godt se deres egne begrænsninger. Og det er faktisk, altså når Christina nævner det her med, at de kan få depression og andre ting, ja, det ses så tydeligt, fordi de vil så gerne. De kan bare ikke.
Er der nogen, der får et fuldstændigt, ja, og hvad er et normalt liv?
Yeah.
Med et liv, hvor man siger, det må opfylde kravene til, hvad der skal være. Er der nogen, der klarer sig, eller hvordan er det?
Jamen, der er nogen, der klarer sig.
Ja.
Altså, der er faktisk nogen, som hvor det lykkes at tage en uddannelse, ja, og lykkes at blive en del af vores samfund. Men hvis du så snakker med dem, så kan de fortælle om, at en dyb ensomhedsfølelse.
Ja.
De kan fortælle om, at jeg har været afsted på arbejde 5 dage på en uge. De dage, jeg er afsted på arbejde, når jeg kommer hjem, så er jeg nødt til at lukke mig ind og lukke ned. Og weekenden, der samler jeg kræfter til at kunne overleve til at komme i gang med næste uge igen. Det tager så meget energi ved dem.
Og det er jo, vil jeg sige, ofte overset aspekt ved en hjerne, som ikke udfører sin opgave til perfektion. Og det er jo tit, det sker. Og det er det her træthedsaspekt, som jo ved rigtig, rigtig, rigtig mange tilstande er det, der er problemet i sig selv. Og nogle gange bliver negligeret, fordi træthed, det kan man tage sig sammen i forhold til. Jeg har en god ven, som fik en hjerneblødning, og der var ikke noget. Og jeg kender vedkommende, så der var ikke noget at bemærke andet, end at han blev enormt træt. Han havde nogle år, hvor han simpelthen var så træt. Og det er fordi, at hjernen skal lave de opgaver, den lavede før, men den kræver bare mere energi. For eksempel når man er i social sammenhæng. Der er langt mere beregningsarbejde, der skal udføres, end når man bare... Og det var en masse flinke folk, og vi hyggede os, når det kører på den måde. Hvis jeg nu spørger her til sidst jer alle sammen, er der nogen ønsker, I har? Jo, at folk aldrig mere rører alkohol i relation og alt det der. Men er der nogle andre ønsker, I har, hvor man kunne gøre tilværelsen lettere for de her unge mennesker og børn? Og du siger, Ketty.
Ja, jeg skynder mig lidt at række hånden op. Jeg har et stort, stort ønske om, at alle de samarbejdspartnere, jeg har, får noget mere viden omkring de her børn.
Skal du sige til dem, når du snakker med dem næste gang? Hjernekassen ligger som podcast et eller andet sted på internettet.
Det kan du tro.
I hvert fald et år frem i tiden. Ja. Maj var først. Vi skal nok nå det alle sammen.
Ja, men det er afgørende. Altså jo tidligere der sker skader på et barns udvikling, jo større konsekvenser får det videre i livet. Så et vigtigt budskab er jo, at den tidlige indsats, og det skal være tværfagligt, fordi det er en tværfaglig problemstilling her. Så jo tidlig indsats i forhold til de gravide, en meget tidlig indsats i forhold til børnene, fordi man ved, at et dårligt opvækstmiljø, omsorgsmiljø i de helt tidlige leveår kan forstærke konsekvenserne på lang sigt af de medfødte skader, som børnene har. Så vi skal, men og nu har vi den her nye forening med FASD og medfødt alkoholskade, hvor vi arbejder på, at hvor formålet med foreningen er at få udbredt kendskabet til medfødt alkoholskade i langt større omfang end det er nu, og at at sikre at være med til at sikre, at der fødes færre børn med medfødt alkoholskade.
Ja. Mm. Og så Christina her til sidst.
Ja, vi kunne rigtig godt.
Vi har mange ønsker, Kasse.
Vi har mange ønsker, og vi kunne rigtig godt tænke os, at det også blev mere udbredt ude, for eksempel uddannelsesinstitutionerne, der har med børn og unge og voksne at gøre, der har nogle udfordringer.
At man kender til det
at
her.
At man kender til det her, og så man måske også nogle gange har en lille hypotese, der hedder, kan der være andre grunde til, at lige præcis det her menneske har nogle udfordringer, som er svær at
Og ligesom
at få blive klog på, ikke?
Ja. Ja. Jamen, jeg vil sige til jer alle, tak fordi I kom. Og nu har I udbredt kendskabet.
Mm.
Men det er jo kun første skridt, eller næste skridt. Jeg vil også sige til tak til Emma, fordi at du så smukt har passet mikrofonerne. Næste gang, ja, der er vi lidt nervøse, fordi at næste gang, der har vi på programmet, og det står i kalenderen, besøg af julemanden. Men vi er stadigvæk sådan lidt herinde, at vi håber, at Sørme han møder op. Men det finder vi ud af næste gang. Jeg vil sige til jer, at det var dejligt at have jer på besøg. Og jeg vil sige tak for indsatsen. Og jeg håber på, at det her program vil blive til gavn ude i den rigtige verden, at folk kan høre. Og for mig, hjernemæssigt, er det jo endnu et tegn på, at der kan være rigtig mange grunde til, at hjernen ikke udfører sin arbejdsopgave til perfektion. Og lige så snart det ikke sker, så begynder problemerne at melde sig. Og så er det meget vigtigt, at der kommer noget ekstra hjælp udefra til at støtte i de situationer. Og det gør I, og det skal I have tak for. Tak fordi I kom. Og jeg har sagt tak til Emma, så skal vi sige tak til vores redaktionschef, og vi skal også sige tillykke, han havde fødselsdag i går. Han var ude at køre i elektrisk go-kart og blev ganske søsyg derved. Men så har han prøvet det, som vi siger her, på Hjernekassen. Tak for denne gang, og på genhør om en uge.